і ранку. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. І галоўная тэма ў нядзелю ў Расійскай Федэрацыі пройдуць чарговыя выбары ў Дзяржаўную Думу, ніжнюю палату парламенту краіны. За іх хадой сочаць беларускія палітыкі і палітолагі. Што яны думаюць пра выбарчую кампанію ў суседняй краіне, як вынікі выбараў могуць адбіцца на сітуацыю ў Беларусі? Уладзімір Глот.
Депутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняе склікання Сергей Скрабец гаворыць, што апошнія дзеянні расійскай улады нагадваюць яму сітуацыю ў Беларусі.
На жаль, на сённяшні час там, на мой погляд, ідуць тыя працэсы па захопу ўлады, якія адбываліся ў нас у 96-м годзе і ў 2006-м годзе. Відавочна, што ідзе істэрыя і нагнетанне культу лічнасці самога Пуціна, тое, што мы праходзілі на нашых усе беларускіх з'ездах і таксама на паследнім сабранні Белай Русі. Если былі раней у нас надзеі на Расію як на дэмакратычную страну, якая паможа нашай барацьбе з нелегітымным рэжымам Лукашэнкі, то гэтыя надзеі знікаюць. Ну, уже зараз можна сказаць, што выбары не будуць дэмакратычнымі, бо і фальсіфікацыі, і ўсё тое, што робіцца ў нас на выбарах в нашай краіне, тое і адбудзецца ў Расіі.
Сябра свайму партыі БНФ, дэпутатка Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Галіна Сямдзянава, кажа, што яна не будзе адсочваць расійскія выбары.
Цікава, бо тое, што не дапусцілі назіральнікаў, то што абмежаванне, гэта гаворыць пра тое, што Расія чарговы раз на нейкія хітрыкі ідзе, і мне гэта не цікава. Я проста даведаюся аб выніках выбараў потым. Гэта будзе цікава, ці спраўдзіліся мае меркаванні наконт гэтага.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч цвердзіць, што ён робіць вельмі сур'ёзны аналіз выбараў Расіі. Ён упэўнены, што адзіная Расія атрымае на выбарах конституционную большиню.
Единая Россия становится не просто владельцем законодательной власти. Единая Россия становится владельцем законодательной, исполнительной и всех других властей. Совершенно очевидно, что премьер-министр – это Единая Россия, президент – это Единая Россия, министры все – это Единая Россия. Мы стоим перед новым фактором, который происходит в России.
Сергей Гайдукевич лічыць, что белорусским политикам потребно хутенько адреагаваць на российские падзеі.
Мы можем столкнуться с очень интересной ситуацией, когда наш министр промышленности или наш министр энергетики, разговаривая с аналогичным коллегой, просто услышит в ответ: вы знаете, я член Единой России, и там на Высшем Совете будет решаться. И это совершенно очевидно, что так и будет.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Король говорит, что за российскими выборами он будет сочить с прасовного обовязку.
Выник этих выборов уже по сутности давно предсказаны и чекаемы. Одиная Россия по сутности повинна там взять большесть и максимум на вот больше у 2/3. Той сценар, який разыгрываўся перед выборчей кампанией, такую мету як бы вызначаў. Але самый головный выник это будет політичне. Это тое, што названа калектыўным Пуціным. Гэта парламент і выканаўчая ўлада будуць працаваць у адным накірунку.
Сказаў Алексей Кароль. Уся аператыўная інфармацыя аб выбарах у Расійскую дзяржаўную думу ў эфіры на радыё «Свабода» ў нядзелю.
Расійскія выбары сталі яскравым паказчыкам зменаў, што адбыліся ў палітычнай сістэме ўсходняй суседкі Беларусі. У чым адрозненні, у чым падабенства выбараў і палітычных сістэмаў Беларусі і Расіі? Які ўплыў на двухбаковыя адносіны зробяць тыя перамены ў Расіі, якія былі засведчаныя тамтэйшымі выбарамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Сергей Нікалюк.
Выбары ў Расійскую дзяржаўную думу ў эфір «Радыё Свабода» ў нядзелю ў перадачы «Праскі акцэнт». Таксама вы пачуеце, як беларусы, што жывуць у Расійскай Федэрацыі, галасавалі. Таксама ўся інфармацыя на нашым сайце www.svaboda.org. Ну а ў ранішнім жывым эфіры ў панядзелак, а 7 гадзіне першы аналіз вынікаў выбараў у расійскі парламент, хвалі і інтэрнэт-свабоды. А зараз наша пытанне, чым розніцца і чым падобныя выбары ў Расіі і ў Беларусі? Сёння адказваюць палачане.
Я лічу, що розніця у виборах, які проходять у нашій країні і в Росії, то, що Росія має моцну опозицію, яка має деякий час у ефірі, на телебаченні, на радіо. Можна відзначити деяку зв'язку з нашими виборами у тим, що можна відати, хто переможе.
Агульне то, що винік заходя відомо, як у нас, так і у Росії. Але ж там ще не додумалися до поголовного попереднього голосування, чи глашення, як у нас кажуть. Ну, але ж, напевно, наступної выборы в России уже не будет никакой розницы. Я на нас догонить.
Мы разом, что в России, что в Беларуси? Однольковые.
Общего шума много, наверное. Никакого толка. Больше ничего не знаю, пока что не могу сказать. Так понимаю, что запланировали там сверху, то и будет. И наши мнения эти на выборах высказанные там не имеют никакого значения, абсолютно. Наверное, общность в этом.
Не бачу особливо некой розницы помеж выборами в Беларуси, в России. Но лишь сдается, что, ну, может, все ж таки у России больше свободы.
В России победит сама Единая Россия. В Беларуси Лукашенко. Это общее.
Политикой не интересуюсь. Я не хочу на эту тему говорить. Я от нее слишком далеко, слишком от нее устала.
Коли своим своякам и знакомым у России 5-7 годов назад я оказал, что Россия идет, в принципе, по тих напрацеванных схемах, моделях, которые опробовываются в Беларуси, то люди рогатали у твар. На сегодня только слепы не бачат, что у России усталевывается гэткая самая вертикаль и іншая схема, которые уже поспехово у двух костях працуют на Беларуси.
Особливой розницы не бачим.
Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси, вычули о пытании у Полоцку.
Першага па 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатоль Лявеська, Павел Севярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Досылайте свои пытания сябрам делегации по телефоне, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши пытания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
Я дадам, што 4 снежня ў Вашынгтоне Хельсінская камісія Кангрэсу ЗША ладзіць сустрэчу з прадстаўнікамі аб'яднанай беларускай апазіцыі. Так паведамляецца ў прэсавым рэлізе камісіі. Удзельнікі беларускага боку Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Эніра Браніцкая, Анатоль Ляўковіч, Сергей Калякін, Дмітрый Федарук і Павел Севярынец. Хельсінская камісія – гэтая камісія бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Кангрэсу ЗША. Гэта дзяржаўнае агенцтва, якое вядзе маніторынг выканання умоваў заключнага акту на Рады аб бяспецы і супрацоўніцтва ў Еўропе Хельсінскага пагаднення 1975 году, якія на сябе ўзялі краіны-члены АБСЕ. У камісію ўваходзяць 9 сенатараў і 9 членаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу і па адным прадстаўніку ад Міністэрства замежных справаў, абароны і гандлю. Цяпер камісія кіруе Элсі Хастінгс. Раней яе адчуліваў кангрэсмен-рэспубліканец Крыстафер Сміт, адзін з ініцыятараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. У хуткім часе ў Венесуэлі пачне працу нацыянальная беларуская выстава. Паехаць у Карака збіраецца каля 300 чалавек. Побач з міністрамі, кіраўнікамі прадпрыемстваў, навукоўцамі і журналістамі афіцыйных СМІ Беларусь будзе прадстаўляць Ірына Дарафеева са сваім тэатрам. Спявачка пацвердзіла, што пачала ўжо збірацца ў Лацінскую Амерыку і нават вывучае песні на іспанскай мове. Пра гэта паведамляе Еўрапейскае радыё для Беларусі. Ну а ў нядзелю ў Венесуэлі адбудзецца рэферэндум, ініцыяваны прэзідэнтам Уга Чавесам. Вынікам плебісцыту можа быць фактычна пажыццёвае прэзідэнцтва цяперашняга кіраўніка краіны. На вуліцы Каракасу выходзяць дзясяткі тысяч чалавек з пратэстамі, расказвае Сергій Навумчык.
Уго Чавес заявіў, што рэферэндум будзе вяршыняй ягонага знаходжання ва ўладзе і што, як ён выказаўся, народ Венесуэлы паставіць краіну на шлях сапраўднага сацыялізму. Гэта будзе перамога над старой кіруючай класай, якая ўсё яшчэ кантралюе значную частку эканомікі. А ў тым, што перамога на рэферэндуме адбудзецца, Уго Чавес не сумняецца. Прэзідэнт просіць народ прыняць 69 паправак да Канстытуцыі. Найбольш вызначальныя з іх – скасаванне абмежаванняў прэзідэнцкага тэрміну. Цяперашняя Канстытуцыя дапускае толькі 2 тэрміны для аднаго чалавека. А таксама замена выбараў мясцовых кіраўнікоў на прызначэнне іх прэзідэнтам, дапушчальнасць цэнзуры сродкаў масавай інфармацыі, магчымасць канфіскацыі прыватнай уласнасці. Узамен Чавес абяцае ільготы для рабочага класу. Працоўны дзень скарачаецца з 8 гадзінаў да 6, будуць пашыраныя сацыяльныя праграмы. Аднак харызматычны Чавес з кожным днём сутыкаецца з усё больш актыўнай хвалі апазіцыйнага пратэсту. На гэтым тыдні больш як 100 тысяч дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Каракасу, выступаючы супраць канстытуцыйных прапановаў Чавеса. Паліцыя сустрэла іх слізацечным газам. Вялікую ролю ў вулічных акцыях адыгрываюць студэнцкія актывісты. Нарэшце, адна з найбольш паважаных у Венесуэле інстытуцыяў, каталіцкая царква, уступіла ў супрацьстаянне з Чавесам. У адкрытым лісце каталіцкія святары заклікаюць грамадзянаў уважліва паставіцца да галасавання, заўважаючы, што прапануемыя папраўкі канцэнтруюць уладу ў руках прэзідэнта. Святар Авідэя Перас
гаворыць.
Паводле святога пісання мы павінны паважаць уладу, і мы гэта робім. Мы молімся за тых, хто ва ўладзе. Але ўлады існуюць для народа, а не народ для ўлады. Дзяржава існуе для народа і чалавечай супольнасці, а не асоба існуе для дзяржавы для Чавеса. Уражанне такое, што мандат прэзідэнта краіны цяпер знаходзіцца ў камандзіра эскадрону. Ён хоча, каб мы ўсё рабілі паводле загаду, як салдаты. Тым часам Чавес захоўвае баявы настрой. Нядаўна ў сваім выступе ён скрытыкаваў лідараў апазіцыі, асабліва студэнтаў, якія, як клічаць Чавес, не прадстаўляюць інтарэсаў народу Венесуэлы. Мы не можам дапусціць, каб гэтыя татавыя сынкі, гэтыя дзеткі багатых бацькоў, якія нараджаюцца са срэбнай лыжкай у роце, парушалі парадак на вуліцах Каракасу. Вось чаму тут рэвалюцыйны ўрад абараніць народ.
Вы чулі голас прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. У нядзелю ў гэтай краіне адбудзецца рэферэндум, ініцыяваны прэзідэнтам, і вынікам плебісыту можа быць фактычна пажыццёвае прэзідэнцтва цяперашняга кіраўніка краіны. У эфіры Радыё Свабода, я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз галоўная тэма дня. Заўтра ў Расіі выбар у дзяржаўную думу. Беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы гавораць, што палітычныя працэсы ў Расіі нагадваюць падзеі ў Беларусі. А вось меркаванне дэпутата палаты прадстаўнікоў лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергія Гайдукевіча.
Адзіная Расія становіцца не проста владельцам законодательнай власти. Адзіная Расія становіцца владельцам законодательнай, исполнительнай і всіх других властей.
Справа актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеная ў суд. Сувязь з палітвязнем Андрэем Клімавым зноў прыпынілася. 1 снежня сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Паводле звестак на 1 лістапада ў Беларусі зарэгістраваныя 8557 выпадкаў ВІЧ-інфекцый. Сёння беларускаму хельсінскаму камітэту спаўняецца 12 гадоў. 1 снежня ў Менску спыняецца праца вынасных латкоў з пладова-агароднінавай прадукцыі. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Ну а зараз традыцыйныя для суботы навіны жыцця палітычных вязняў у Беларусі. Справа актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіча перададзеная ў суд. Сувязь з палітвязнем Андрэем Клімавым зноў прыпынілася. Дмітру Дашкевічу засталося быць за кратамі 3 месяцы. Аляксандр Казулін, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, пачуваецца дрэнна, пра гэта кажуць сваякі вязні. Далей Алег Груздзіловіч.
Маладзёвы актывіст Артур Фінкевіч па-ранейшаму знаходзіцца ў магілёўскай турме. Тым часам справа Фінкевіча завершаная і перададзеная ў суд, паведаміла знаёмая актывіста Людміла Асакулова. Вось што Людміла расказала для Радыё Свабода.
У панядзелак ён бачыўся з адвакаткай, там атрымаў ад яе некаторыя матэрыялы па справе, прызначылі ўжо суддзю, яе прозвішча Крачык, і на пачатку тыдня наступнага будзе вядома дата суду, і праз 2 тыдні дзесьці ўжо будзе суд.
Паводле Людмілы Закулавай, Артур не скаліцца на умовы ўтрымання. Нагадаю, актывіста абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Ранейшы прысуд, 2 гады хіміі, Артур Фінкевіч атрымаў за палітычныя графіці. Зараз актывісту пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення. Між тым, ужо ў снежні Артур Фінкевіч мусіў выйсці на волю. На гэтым тыдні адбылося спаткання Александра Казуліна з жонкай, дочкамі і ўнукам Уладам. Апошні раз палітвязень бачыўся са сваякамі ажно ўлетку. Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька адчувае сябе не лепшым чынам. У яго баліць галава, ён слабы настолькі, што не ў стане займацца фізічнымі практыкаваннямі. Аднак былы кандыдат на прэзідэнта ні на што не скардзіцца і працягвае выконваць сваю працу. Штодня ён выдае вязням кнігі з турэмнай бібліятэкі, якую папоўнілі навінкамі ягоныя сваякі і аднадумцы з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Вольга Казуліна распавяла пра тое, як напярэдадні спаткання яе, сястру Юлю і сына Ўлады абшукалі міліцыянты. Вось што Вольга распавяла пра вынікі ператрусу.
Забрали ножи, забрали мою записную книжку, чистую записную книжку. И когда я испытала, чому я не могу взять чистую, и они сказали, а там политическая карта мира. То есть маразм на каждом шагу.
Нагадаю, Александр Казуліна суджаны на 5,5 гадоў зняволення паводле вінавачвання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Сваёй віны палітык не прызнаў і патлумачыў пераслед палітычнымі прычынамі. Пакаранне былы кандыдат на прэзідэнт адбывае ў віцебскай калоніі. За кратамі спадар Казулін ужо 1,5 года. Зміцер Дашкевіч мусіць выйсці на волю праз 3 месяцы. Лідэра Малдова фронту асудзілі на 1,5 года зняволення і трымаюць у шкловскай калоніі. У апошнім лісце дамоў актывіст на здароўе і ўмовы не скардзіўся. Нечакана зноў абарвалася сувязь з Андрэем Клімавым, былым дэпутатам Верховнага Савета, якога трэцім разам змясцілі за краты. Нагадаю, гэтым разам палітыка пакаралі за артыкул у інтэрнэце. 2 тыдні таму з'явіліся звесткі пра пераслед Андрэя Клімава ў мазырскай турме. Гэтыя звесткі абвергли ў адміністрацыі калоніі, а вось сваякі паведамляюць, што Андрэй Клімаў тэму рэпрэсіі ў турме ў сваіх лістах абыходзіць.
Расказаў Алег Груздзіловіч. Сёння ў Варшаве ў часе адкрыцця навучальнага году ў Акадэміі маладых дыпламатаў Александр Мілінкевіч, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, ініцыятар руху за свабоду, быў ушанаваны ўзнагародай імя Казімежа Пуласкага, рыцар свабоды. У часе ўрачыстай цырымоніі Мілінкевіч атрымаў копію афіцэрскай шаблі з часоў генерала Пуласкага з надпісам «Рыцар свабоды, доктар Александр Мілінкевіч». Спадар Мілінкевіч падзякаў фундацыі імя Пуласкага і Акадэміі за гонар і падкрэсліў, што Польшча, як ніводная іншая краіна свету, адчуваючы гістарычныя сувязі з Беларусю, дапамагае цяпер беларусам у барацьбе за дэмакратыю.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з беларусістам Сергеем Запруцкім, развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Багуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных», а таксама гутарка з паэтам Васілём Зуёнкам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Перадачу слухайце далей у нашай праграме пасля выпуску навін.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Галіна Сабеніна. Нарадзілася ў 1938 годзе ў вёсцы Конюхі Бабруйскай вобласці. У 1945 годзе ў 7-гадовым узросце была асуджаная асобай нарадай як член сям'і здрадніка радзімы на 5 гадоў высылкі ў Абанскі раён Краснаярскага краю.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я зноў нагадваю нашыя каардынаты. Телефон у Менску 266-39-52.
Веру, что наша нация изъединяется в
пожарном. Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь, а значит...
Веру у святую будучиню Беларуси.
Сёння ў перадачы «У што я веру» вядомы грамадскі дзеяч, тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі.
Як хочацца, каб той, аб чым ты марыў, цешыў сябе ціхмянымі хвілінамі, надышоўшай ночы, спраўдзілася. Мало того, каб спраўдзілася при твоім жыцці, а каб і ты сам на ўласныя вочы мог радавацца здзейсненасцю твоёй мары. Але жыццё ідзе, і застаецца неадымнае жаданне веры. Тое, якая суцяшае цябе тым, што нехай не пры тваім жыцці. Яно ж усё-такі такое кароткае ў параўнанні з тваёй марою. Нехай пасля, яна спраўдзіцца. Мусіць спраўдзіцца, мусіць. Бо ўжо сёння пры маім жыцці я чую на вуліцы, у пабытовых сітуацыях чую маю мову, якая ахінала усіх маіх вяскоўцаў яшчэ з калыскі, там, у вёсцы Вялікая Стахава, што пад Барысавам. З ёю на вуснах падлеткам я лётаў па вуліцах нашага засценку і не думаў, што пры паступленні ў беларускую тэатральную акадэмію, тады яшчэ тэатральна-мастацкі інстытут, мне давядзецца выломаваць сябе такія родныя джэ-чэ, такі мяккі, што аж раздражняў некаторых маіх учителей мой мяккі знак. Толькі праз два дзесяцігоддзі я вярнуўся ў лона маёй мовы, пазбавіўся таго комплексу, якім аздобілі мяне ваяўнічыя імперцы і тутэйшыя манкурты. Цяпер я чую сваю мову не толькі з вуснаў пісьменнікаў ды артыстаў, якія тое робяць, што прамаўляюць беларускія словы са сцэны. Сёння ёю авалодваюць усё больш і больш маладзёнаў, якія ў сваіх разумных галоўках і трапяткіх сэрцах знаходзяць ёй пачэснае месца, бо адрозненне ад маёй матулі сведама закладаюць у сваіх душах вечны падмурак на сваё азначэнне як беларуса. Адсюль і прарастае мая вера ў тое, што менавіта мова, яе усведамленне як найгалоўнейшага чынніка нашай самаідэнтыфікацыі, нашай тоеснасці, урэшце рэшт нашага знаку на гэтай зямной кулі, і будзе мацаваць будучыя пакаленні, пазбаўляючы іх ад спадчыны праросшай праз нас тутэйшасці.
Сёння удзельнікам перадачы «У што я веру» быў тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі. Ён будзе госцем жывога эфіру «Начной свабоды» ў панядзелак пасля 22 гадзіны.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. І зараз перадача «Званкі на свабоду», у якой нашы слухачы адгукаюцца на афіцыйны семінар для кіроўных кадраў, які адбыўся ў Менску 29 лістапада. Выказваюць сваё стаўленне да нядаўна створанага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і дзеляцца ўражаннямі ад праграмаў «Радыё Свабода». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю! 29 лістапада ў Менску прайшоў семінар для кіруючых кадраў. Нашую праграму мы пачнем з такога тэлефанавання.
Собрал президент своих чиновников и строил семинар, учит, как возрождать малые города. Так большие города не доведены до ума. Город Брест, выкрашенный центр со всеми удобствами и богом забытые микрорайоны. Я буду говорить о недостатках микрорайона Речица. Здесь нет ресторанов, кафе, пивных баров, детских кафе, нет бани. Пиво и напитки покрепче мужики, да и женщины, пьют за углами домов, во дворах, подъездах. Все превращаются в барбосов, тузиков, шариков, исправляют нужду за теми же углами, деревьями, столбами. Ни одного туалета на Речице вы не найдете. Все выходные октября месяца проводилась сельскохозяйственная ярмарка. Народа тьма, а биотуалета ни одного. Водитель грузовика, который привез сельхозпродукцию с колхоза, спрашивает меня, где здесь туалет? Потяжело ему захотелось. Я ему предложил сесть на автобус номер 50, проехать 10 остановок до центра города, до парка отдыха 1 мая. Там есть туалет. Иду домой с ярмарки вдоль бетонного забора. Две дамы сидят под забором, нужду справляют. Одна говорит, смотри, мужик идет. Та посмотрела на меня и говорит, какой это мужик, это пенсионер. Все мной сказанное вызовет смех. Но когда припрет, тут не до смеха.
До Документи на реєстрацію громадського об'єднання «Білорусь» будуть передадені у Міністерство юстиції на протягу наступного тижня. Про гэта паведаміў намеснік старшыні гэтай арганізацыі, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Нагадаю, што устаноўчы з'езд грамадскага аб'яднання «Беларусь» прайшоў у Менску 17 лістапада. Арганізацыю адчоліў міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў. У статуце «Беларусі» пазначана, што звяз, цытую, будзе спрыяць пабудове моцнай квітнеючай Беларусі удзельнічаць у пытаннях развіцця краіны. Прадстаўнікі Беларусі плануюць удзельнічаць у парламенцкіх выбарах 2008 году. Яны таксама не выключаюць, што з цягам часу аб'яднанне можа быць пераўтворана ў палітычную партыю.
В отличие от молодого фронта, у создаваемого сверху объединения «Беларусь», проблем с регистрацией, конечно, не будет. Более того, скоро всех, начиная с пионеров и кончая пенсионерами, погонят в это объединение. Жаль, что Радзьков и его товарищи не понимают или не хотят понять, что создаваемая ими организация – это мертворожденное дитя, потому что жизнеспособна лишь та организация, в которую люди идут по убеждению, а не по принуждению. Владимир, город Полоцк.
Завершен «Звонки на свободу» водгуками на одну из наших программов – «На подорожье свободы».
Уважливо слухаю «Подорожье свободы» у нашей белорусские вёски, якія поступово вымирают. Неужо наш влад и президент не ведаюць пра гэта? Чаму не адраджаюць гэтыя вёскі? Я мяркую, што няма ў дзяржавы сродкаў, і на гэтую праблему наогул заплюшчваюць вочы. Пры такім падходзе да сельскай гаспадаркі так і будзем еле зводзіць канцы з канцамі. Ларыса, город Мінск.
Слухаю вашого радыё і страшна становіцца. Як бедна жывуць і блага людзі ў вёсках, без уладдзя кругом, без парадак. Страшна, страшна і страшна слухаць.
Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Сёння перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маюрчык.